kun sagale America ra ujadrati amma jimata tigal gala 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 saati lama folakka da amma saditti radio ni daf television anansini di hatu qopi afan oromoti akka multan ani tigist gemeti qopi jimata ratif qabnu kesatti Sati sababa rakkoo nageenyatiin manneen barnootaa 107 oltu cufaa jira. Kireen barattoota silaa manneen barnootaa keessa oolu qabanii maali? Gabaasa barattoota barsiisota akkasumas hoogganaa biiroo barnootaa tokko dubbisuudhaan qindeessine gara booda simbiraan geenya. Ji'a darbee godina Arsii Lixaa aanaa shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota 4 galaafateera. Jiraattonni naannoo sanii ammallee sodaa qabanii kanas booda gabaasa wallaadhaanitti deebina. Gara dhumaatti immoo torbanumaanu jimaata jimaata ansini dhiyeessinu qophiin labataa dabaree isaa eeggatee dhihaataan wajjin tura. Dura oduutu asaana of qaaduu morodaa.
Kamoltani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hanga'oonni bulchiinsa naannootii fi paartileen mormitootaa ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa obbo Girmaa Ishxilaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa paartichaa kan ta'an obbo Girmaa Ishxilaa waardiyyoota isaanii wajjiniin gareewwan hidhataniin kan ajjeefamanii naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa godina Shawaa Kaabaa keessatti argamu Mahaal Meedaarraa ittuu gara magaalaa Dabra Birhaanitti imalaa jiranuu akka ta'e gabaasameera. Ajjeechaa kanaaf mootummaan garee hidhattoota humnoottan finxaaliyyootaa jedhee waamu kan balaaleffate yommuu ta'u muummichi ministeera Abiy Ahmed gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadha jechuun isaanii ibsamee jira. Mootummaan warreen gochicha raawwatan adamsee seeratti akka dhiyeessu kan dhaadate yommuu ta'u paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa gama isaatiin qorannoon gadi fageenyaa fi bu'a qabeessa ta'e akka taasifamu waamicha dhiyeessuu isaa Masfin Arraagee gabaaseera.
Itoophiyaan lammiilee biyyootan hedduu wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru jalaa baqachaa jiran qarqaaraa jiraachuu ishee ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksiseera. Dabalata qabna.
Dubbiimaa ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam guyyaa har'aa ibsa gabaastotaaf kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa baqattoota simachuudhaa fi kellaawwan adda addaa qopheessuu isaatii fi gargaarsa yookiin loojistiika gara sanatti sochoosaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasuudhaa fi biyyoottan karaa sarara dippiloomaasiittiin gaaffii dhiyeessanii fi Itoophiyaan gargaarsa kennuusee itti fufuu ishee ambaasaaddar Mallas dabalanii kan ibsan yommuu ta'u Embassy United States Finfinneetti argamu lammiilee United States Sudaan keessaa baasuu irratti gargaarsa mootummaan Itiyoophiyaatii fi humni ittisa biyyaa taasisee fi galata qabuuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsee beekameera. Haaluma walqabateen muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hooggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo wajjiniin haasaa bilbilaan taasisaniin waldhabdee isaanii hiikanii akka biyyatti gara tasgabbiitti deebisan gaafachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaan sababa maallaqa seeraan alaatiin ogaa-ogaadhaan doolaari biliyoona 3.3 akka dhabdu qorannoon daddabarsa faayinaansii seeraan alaa irratti godhame beeksiseera. Qorannoon mana maree daldala Finfinneetiin dhiyaate kun maallaqa ergamuuf kaffalamu keessaa 78% karaa baankii odoon ta'in karaa seeraan alaatii jedha. Kunis jijjiirran maallaqaa seeraan alaa sharafiin isaa fooyya'aa waan ta'eef daayaspooraan Itoophiyaa isa fayyadamuu waan filatamuuf ta'utu ibsee dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa Sudaan keessatti deemaa jiru tasgabbeessuudhaaf waliigalteen dhukaasa dhaabuu sa'aatii 7:22 taasifamus jimaataarraa magaalaa Kaartuum keessatti haleellawwan xiyyaaraa akkasumas taankiidhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo dhagahamaa oolan ta'uun ibsameera. Dabalata qabna.
Wal waraansi gareewwan waraana biyyattii gidduutti ebila 15 jalqabame kun lubbuu namoota 100 lakkaa'amanuu galaafate kan kumaataman lakkaa'amanu madeessee namootan kuma kurnanitti lakkaa'amanu immoo jireenya isaaniirraa buqqisee ammas itti fufee jiru. Jiraattota magaala guddicha biyyattii kaartuun keessa jiran irratti sodaa cimaa uumaa jiraachuu isaa maddi oduu Reuters gabaaseera. Gabaasni Reuters kun xiyyaarri biyya Tarkii lammiilee biyyattii Sudaan keessaa baasaa ture buufata xiyyaaraa magaala kaartuumii alatti argamu waadii Saayidinaa jedhamu irratti garee humnoota dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamee beekamuun akka rukutame waraanni Sudaan beeksisuusaa ibsee jira. Ministeerri ittisaa biyya Tarkii xiyyaarichi akka rukutame mirkaneessuu isaatii fi namootan irratti miidhaan qaqqabe akka hin jirre ibsuusaa kan eere gabaasni Reuters gareen qubni itti qabame RSF oduu dharaa waraanni Sudaan tamsaasuudha jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate haaluun isaa ibseera. Haalli labsiisaatii 72 fi dhukaasa dhaabuu jiraatus magaala kaartuumii fi hundurumaan keessatti sagaleen dhukaasaa yemmuu itti fufee jiru kanatti qaawwaa tasgabbii argametti fayyadamuudhaan jimaata irraas lammiileen Sudaanii fi biyyoottan alaa karaa lafaatiin xiyyaaraa fi galaana irraan biyyattii keessaa bahuu itti fufuu isaanii Reuters gabaaseera.
Gamtaan Afrikaa Suudaan balaa iyyummaati fi jeequmsa dachaa ta'e keessa seenuu ishii ibsee qaamoleen alaa dhimma biyyattii keessa seenaa jiran akka of qusatan gaafateera. Dabalata qabna.
Gamta Afrikaatti komishinarri dhimma siyaasaa nagaa fi eegumsa nageenyaa baankolee ADOA walwaraansa kanaan kan ka'e magaala kaartuumii fi magaalota biyyattii keessatti bu'uuraaleen misoomaa jireenyaa fi barbaachisaa ta'an kan akka bishaaniitii fi humna elektiriikaa irratti badiinsi cimaan raawwachuu isaa ibsanii jiru. Biyyi Sudaan kanaan duras rakkina diinagdee cimaa keessa akka turte kan ibsan baankoleen walwaraansichi haala jeequmsaa tilmaamamuu hin danda'amnee fi kan kanaan dura mul'atee hin beekne keessa biyyattii akka galchaa jiru ibsanii dhiibbaan irra deebi'amee sirreessuu hin dandeenye akka uumamuu danda'u eeruun isaanii gabaasameera. Gamtaan Afrikaa gareewwan walwaraanaa jiran lamman gara mariitti fiduudhaa fi yaalii gochaa jiraachuu isaa akkasumas haala biyyattii dhiyeenyatti hordofaa jiraachuu isaanii kan dubbatanii hanga'aan gamtichaa qaamoleen biroo dhimmicha keessatti akka galfatanii rakkinicha caalaatti akka hin babal'ifne akka gaafatan rakkina ardii Afrikaa akka jaarmiyaaleenii fi biyyoottan ardichaa furuu danda'an dubbachuun isaanii beekameera.
Ji'a darbee godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota 4 battala galaafateera. Lafti aanaa Shaashamannee ganda Ifaajee Goleetti cite kun oggoota 20 turuun dubbatan jiraattonni naannichaa guraan dhala 14 bara 2023 namoonni daa'ima citaa lafaa kana keessa seenee kufee oolchuudhaa seenan hundumtuu battaluma lubbuun isaanii darbuu himan. Ogeessi ji'oolojii VOA'n dubbisee naannoo sanarratti qorannoon gahaan amma godhamutti jiraattonni achii fagaachuu akka qaban gorsanii Galmoo Daawit Arsii Lixaarraa gabaasa qaba.
Kun godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee ganda Ifaajee Gooleeti. As ganda kanatti dhuma ji'a darbee guyyaa gaafa gurraan dhala 14 ture daa'imni xiqqaan takka cita lafaa kana keessa kan lixe. Jiraattonni akkasumas aangawoonni yaada isaanii VOF dubbatanii yeroo kana namoonni ollaa daa'ima kana boolla kana keessaa baasuuf dhufan keessaa namoonni 4 kan boollichatti lixan battalumaan du'anii jiran. Obbo Milkeessa Waayisoo balaa kanaan ijoollee isaanii dhabaniiru.
Yoo daa'imni kun hin badee jee ijoolleen tun achi yaatee dhufte majammaraa Kamaal Milkeessootiif dhufe. Kamaal Milkeessoo kan jedhamu sun dhufe utaalee yoo keessa bu'ee jedhu daa'ima kan hanqisiisee isa qabe. Isa yoo qabee isa hollachiisee daa'ima isa fuudhuu dhoofte. Haganni daa'imessa isa fuudhu dhoggee jiree aleeluun hin dhufe aleeluun kullee fiigaa dhufe aleelu. Aleeluu yoo dhufee jiree innillee sheexana sodaatan yoonni itti gadi bu'ee inni gajjeeru daa'ima kana namni qabee hinnaa san fuudhe ol kenneessa. Daa'ima ol kennee hoja isallee hin qabu innillee hollachiisee tajaajila hin kufe. Deebee Hasan amma bu'e. Hasan innaa bu'ee jedhee kuunillee kufee akkuma gabbu isaniin. Kan kamaalii kana luka qabee as harkisuu dadhabee innillee achi hollatee achi irra kufe. Mucaan kun illee obboleessa keenyaati innillee jaraaf jedhee gaduu taalee innillee namni afur bakka sanitti dhufe.
Yoomi kun gaafatee amma gamtee?
Haga bultii 24. 24 dha maggaabiitti bultii 14.
Kamaal Milkeessoo namoota balaa kanaan lubbuun darbe keessaa tokkodha. Roobduu Asan Bariisoo haadha warraa isaati. Kamaal. abbaa ijoollee ja'a turee jetti.
Lafti citeeti kan jiru daamni wayii itti bade. Daamni itti bade yoo jedhu hin dhumnee iyya baanee dhumnee iyya takkaffaa kan bahe na'a. Lammaffaa abbaa manaa fi yaa'uliin finnee dhumneen. Achi booda baqaa finnee dhumnee inni naafoo qaxxaamuree akka naafoo dhufeen fiigee dhufee. Daa'ima wutu kan itti bade kana baasuuf uttaalee itti gabbu'e. Erga uttaalee itti gabbu'e daa'ima kana baasuuf hin dandeenye hin kufe. Daa'imni Hasan Milkeessoo kan jedhamu kun ka guddaa fiigee dhufeeru hin bahe. Amma daaddaa hin bu'in hin bu'in wattu dhooqa kana keessa jira. Wanta wattu uummata fixaaraa jedhee abbaa kana qabe. Erga abbaan guddaan kun dhufee bu'ee innillee itti gabbu'e innillee achi tafeen. Lafti kun baqa dhoohinsi isaa waan haarawa ta'eefi. Shoorimaan durumarraa jira ta'eeti citeensi uummata fixe kun waan haarawa rooba bara bara kanaa ta'een dhodhoo'ee lafti dhumateeruun citeensi isaa waan haarawa ta'eef uummata kana kana nurraa fixuu danda'e nafsee nama afurii bakka takka nurraa fixeen.
Obbo Milkeessoo Waayesoo yeroo kana warra balaa kanaan gaafas du'ellee boolla kana keessaa baasuun baay'ee ulfaataa ture jedhanii namni reeffa isaanii boolla kana keessaa baasallee boba'aa lafatti naqaa reeffa namoota kunneenii achi keessaa ol baasee jedhan. Namoonni ollaa jiran waan sodaataniif.
Kanaaf amma kan darbe nurraa darbee dhaloota jiruuf kan dhufuullee waan sodaa qabnuufi biyya kanas qorattanii boolla kanas qorattanii karaa ta'een itti adeemtanii waan jiruun to'attanii akka nurraa cufamu yookaan furmaanni wayii akka nafsee namaatiif nu dhayamu jechuu barbaada.
Mandaratti illee akka ba'u nuun dhoggeera. Lufee amma namni uummanni deemaa lafaasii karaa qajeelaa irraa bataa karaa biraa deemaa akkasiin haga ammaa yaa'aa deemaara. Nuddaan rakkoo guddaa irra waan jirru namni tokko oduu iyyee utuu asii yaa'i lafti nubbanii dhufanii nu arganii nu jiru nubbanii nu jiru nullee asii deemnee karaan kuyyoo itti akka achi baanee nu jiru walawwaa lullee daangaa kuyyoon isin rakkoo kana waan ta'eef daddafa lafti kun akka qotame malli tokko akka nu argamu jedhama.
Jabaa Ajii Badhaasoo gaggeessaa ganda Ifaajee Gooleeti. Wanni kun jiraattota gandichaaf yaaddessaadha jedha.
Daa'imman horii asitti uffatanii karaa deemanii karaatu jira. Wanni akkanaa yoo jiraate ammoo jireenya namaatiif baay'ee ulfaataaf rakkoo guddaa waan ta'eef qaama aanaatis beeksifnee qaamni aanaa hundi gaafa namoonni kun dhuma hundi isaanii dhufanii ilaalanii garuu furmaanni haga ammaatti itti argamee jiru waan ta'eef furmaata waaraa dhufuu qaba jedhee kaasuun barbaada.
Tolaa garuu yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaan kutaa barnoota jiyooloojii citni lafaa kun gosoonni garaagaraa akka jiran keessumaa Afrikaa ba'aa naannoo sulula qinxaamaa keessatti kan mul'atu ta'uu himanii dhiyeenyas biyya keessaa naannoo magaalaa Butaa jiraatti biyyaan alaa ammoo Keeniyaattis wagguma muraasa dura lafti akkasumaan gargar cituu dubbatee jira. Kanaafis shoora guddaa kan taphatu haala qilleensaa jechaan bokkaan roobuu bishaan lafa jalaatii fi gosa biyyee naannoo sanaa ta'u erga eeree booda keessumaa kan naannoo Arsii Lixaatti mul'ate kanaaf kan sababa ta'uu danda'u rooba bokkaatii fi bishaan lafa jalaatii jedhee jira.
Jiraattonni wanni kun haalli addaan citiinsasaa. Yeroo yeroodhaan dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf rooba faafaana wal qabate akkuma siin jedhee koozii guddaa ta'uu kan danda'u bishaan lafa keessatti. Bishaan lafa keessaa kun immoo ka baay'atu yoo bokkaan roobe. Kanaaf naannoo sanarraa fagaatuu qabu. Fakkeenyaaf naannoo lafti addaan cite sanatti lafti fayyaallee fakkaachuuf mala. Garuu keessi lafa sana bishaan kan borobore ta'uu danda'a. Kanaaf jiraattonni naannoo sanaa irraa siqoote kan qaban bifa danda'ameen jechuudha. Tarii qaamni dhimma ilaallatu godinni Arsii Lixaa qaama dhimma ilaallatu fakkeenyaaf yuunivarsiitii naannoo sanatti dhiyaatu faana ta'ee investigeeshinii wayii hojjechuu qaba. Eeriyaa hammamiitu baqaqiinsa lafaa kanaanii effektidha kan ta'e. Kan jedhu eeraan difiransi ta'uu waan qabuu fi godinni Arsii Lixaa waan kana sirriitti hojjechuu qaba jedheen yaada.
Jiraattonni andarii fi allaattonni garaagaraa boolla kana keessatti du'aa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'an ammas manneen namootaa illee cita lafaa kanaan badaa akka jiran dubbataniiru. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa aanaa Shashamanneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa naannoo Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyatiin manneen barnootaa 739 cufaa ta'uu isaanii biiroo barnootaa Oromiyaatti daayirektarooti fooyya'insa manneen barnootaa obbo Warqina Nagaasaa Sagalee Ameerikaatti himaniiru. waahilli keenya mitikuu fiqaadu godinaalee naannoo oromiyaa bakkoota manneen barnootaa cufaa ta'an keessaa muraasa keessatti barsiistotaa fi jiraattota dubbisuun waan qindeessatti dabarra.
Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa jaardagaa jaartetti manneen barnootaa 44 keessaa yeroo ammaa kan tajaajila barnootaa kennaa jiran 3 qofaa akka ta'an barsiisaan aanaa sana keessa hojjetan garuu yaaddoo nageenyaa himatanii akka maqaan isaanii himamu hin feene tokko haala jiru akkanitti ibsan.
Manneen barnootaa naannoo 44 jira. Amma jalqabeeru mana barumsaa magaalaa keessa jiran qofa mana barumsaa 3 naannoo sadaasa duraati
Godina Gujii aanaa Waadaraa irraa barsiisaan sodaa nageenyaa isaaf akka maqaan isaa hin himamne gaafate kabiraan waa'ee manneen barnootaa aanicha keessatti tajaajila barnootaa kennuu dhaaban jedhan ennaa dubbatan.
Sababa haala nageenyaatiin ijjumaa safaarachuuf guyyaa lammee mana barumsa Darbaa Hidha Diimaatii fi mana barumsa Booramaa Gaalessoo fi Handhawaa Haroo. Waroonni kun sababbiin barnoota isaanii yookiin achuma hin yaadamneef iyyuu meeshaan gurguddaan achi keessatti mana barumsaa keessatti waan fe'amee achi keessa juufayaa sosii waan nu baasamuuf eeguma manni barnootaa eegalamuu jalqabee tokko galmeetiyyuu galmeessuyyuu hin dandeenye sakatta'iinsa shaleeta jedhamuu fi mootummaa dhufee meeshaa waraanaa mana barumsaa keessatti buusaa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarratti magaalaa Kaachis keessa ka jiraatan namni kabiraan magaalota Kaachis Culluxee fi Faajjii keessatti qofa tajaajilli barnootaa kennamaa akka jiru himuun gandoota baadiyyaa 31 keessatti garuu guutummaatti tajaajilli barnootaa erga dhaabbatee waggootan darbaniiru jedhu.
Akka Sootalloo Abbayii bakkee fayyinaa Bidaaruu Goobanaa Kaloo Badhaasaa Cirracha Bashee Gooroo Abbaa Sabbat Laga Maccaa kanaa fi kan kana fakkaatu gandooliin baadiyyaa 31 kanarratti barnoonni kun egaa dhaabbatee guutumaan guutuutti waggaa 2 ta'eera.
Barattoonni manneen barnootaa addaan kutanii jiran kun yeroo ammaa haala kamiirra jiru?
Baay'een isaanii harki taalu dargaggeessumadha. Kan maatii bira jiran maatii bira hin jiru. Kan isaanii immoo gaama teenyee mootummaan nu dararru amma rakkina keenya kan jiru waraana bilisummaa Oromootti kanneen dabalamanillee ijoolleen barattoota kanaa hedduudha baay'eedha. Baay'een isaanii immoo mootummaan yeroo tokko tokko dhaqee ijoolleen kun gaafa magaalatti gabaadhaaf magaalaa deemamu kan ishee waraana isaattis baay'een kan fudhatu hin jira.
Yeroo manneen barnootaa haala kanaan cufamanii jiran kanatti barsiisonno maal hojjetu miindaan argatu?
Harki caalu barsiisonni muraasaaf hin gala. Hingaluufis hin jira. Kan hin galleefis hin jira. Mootummaan isaa Saatii ammaa kana barsiisota barbaaduuf hin gashaa hin barbaanneef hin gashu irraa kutaa kama kanattiin keenya suni gannoolee baadiyyaa kana mootummaan gannoolee baadiyyaa 81 gara dhaqqabee hin jiru waan ta'eef iyyuu namoota miseensaa ta'aniif namoota tokko tokkoof gashaa malee hundaaf gashaa hin jiru.
Waa'ee manneen barnootaa godinaalee adda addaa naannoo Oromiyaa keessa sababa rakkoo nageenyaatiif cufamanii kana akka ibsa dabalataa nuuf kennan kan Sagaleen Ameerikaa dubbise biiroo barnoota Oromiyaatti daayirektoreetii fooyya'iinsa manneen barnootaa kan ta'an obbo Warqina Naggasaa godinaalee Oromiyaa 10 keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha manneen barumsaa 739 tajaajila barnootaa guutuu ta'e akka kennaa hin jirre dubbatan.
Walumaa galatti godinaalee 10 keessatti manni barumsaa 739 sababa kanaatiin cufamanii jiru. Egaa isaan kun guutumaan guutuutti cufamaniitu mataa'aa jiru otoo hin taane darbee yeroo nageenyu uumamu immoo deebi'anii hojii isaanii eegalaarma bifa kanaatiin kan amma ji'a kana xumuraa irratti walitti qabanii argan kun.
Manneen barnootaa yeroo cufaa jiran kanatti barattoonni haala kamiirra akka jiran quba qabdu?
Ijoolleen amma sababa cufamiinsa mana barumsaa kanaatiin gara maatii isaaniitti deebi'anii manneen barnoota isii taate kana 739 keessa gara ijoolleen 2010 ol ta'an yeroo adda addaa barumsa isaanii irraa fagaataniitu maatii bira ture jechuudha.
Bara kana barri barnootaa dhumuudhaaf gara ji'a tokko olii kan hafe miti yeroon gaafa ilaalamu amma ji'a caamsaatti galaa jirra waan ta'eef kana booda barnoonni hin jalqabamoo warri barana tasumaan baranne kun egereen isaanii maal ta'a?
Egaa amma barnoonni kaalandariin bara barnootaatiin kan inni gaggeeffamu barnoonni tokko immoo waggaa keessatti kutaa sanaaf qabiyyee kabar gochuu danda'an barachuu danda'an sana yoo hin baranne warri
kun warra barnootarra jiran yoo jennu daa'imman umuriin isaanii barnootaaf ga'e barana gara mana barnootaatti hin dhufneefoo akka karooraatti wanti qabataniittan jiraa keessumaa immoo garaagarummaa dhalootaas fiduu hin danda'u wanti kun
sirriidha. Egaa biyya yookaan immoo ganda nagaan hin jirre keessatti rakkoon akkanaa dhufuu hin danda'u jechuu hin dandeenyu uumama. Haa ta'u malee garuu ijoollee barumsi isaanii sababa nageenya dhabuutiin sababa hongeetiin carraan barnootaa kun yeroo silaa barachuu qabanitti irra darbu barnoota saffisaa barnoota illee alaa kaarikulamii mudatamee fi bifa sanaatiin ijoolleen kun dafanii akka isaan baratan Itoophiyaa kana dhiyeessinee haala kanaatiin barumsi kennamaa jira.
Miindaan barsiisota kaffalamaa fi akka jiru odeeffadheetiin jira. Gama biraatiin immoo barsiisota keessaa barsiisota tokko tokkoof miindaan akka hin kaffalamne innis qaama hidhatee bosona jiru wajjin hidhata qabdu jedhamuutiin miindaan kanneen nuuf hin kaffalamne jiru jedhu kun hagam dhugaalaa? Biiroon keessan hagam quba qaba?
Barsiisonni sababa nyaati yeroodhaaf kanatti aktiivii wajjin yoo jiraat haala nageenyaatiin wal qabatee karaa ittiin maallaqa isaan garuu itti dhabamu sababa kanaatiin akka darbee rakkatanii nan beekaa. Kanaan ala ati sababa ilaalchaatiin siyaasaan ejjinnoo qabduutiin hindaan kee qabaniira jedhamee barsiisaan hindaan dhorkamee rakkachaa jiru wanjannoo kan akkanaas informeeshinii kanas hin qabu.
Komiinni biraan barattoonnis ta'e jiraattonni nuuf kaasanii manneen barnootaa iddoo tokko tokkotti bakka buufata waraana mootummaa ta'aniiru warri jedhan jiru. Kanoo quba qabaa biiroon keessan?
Egaa wanta kanas baay'ina rakkisa deebii kennuudhaa fi maalii fi bakka buufanni waraanaa jiru eeriyaa sana waan hin jirreef tarii manni barumsaa naannoo sanatti tajaajila kennaa hin jiru yoo ta'aate qabeenya kan nan caane qabeenya eeguudhaaf humna waraanaa bakka sana buufachuu danda'a hanga naannoo sun tasgabbaa'ee gara nageenyaatti deemuutti. Kanaan ala buufata godhatanii akka kaambii waraanaatti itti galu kan jedhu informeeshinii akkanaas hin qabamu.
Amma dabareen an qophii torbanii qophii labataati. Barattoonni yuunivarsiitii Minnesootaa kan mooraa Duluus hawaasa baadiyyaa Keeniyaa keessatti bishaan qulqulluu dhaban rakkataniif qarqaaruudhaaf hojjechaa jiran. Isaan keessaa torban lama booda barumsa elektirikaal injinaringiitiin eebbifamuudhaaf an jiru Yohaannis Mikaa'el hundeessaa tokko. Yohaannis yuunivarsiitiin isaanii dhaabbata tola ooltummaa Engineers Without Borders jedhamu wajjin hojjechaa akka jiru dubbate jaalanneetu haasofsiise.
Keessummaan gaariidhaa. Barataa Yohaannis Mikaa'el hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Atis keessummaa gootee naaf heeruu keetii fi guddaa galatoon.
Gareen kuni maqaan keessan maal jedhamee waamama?
Engineering Without Border jedhama. EWB Engineering Without Border kan inni hundaa'e waggoota hedduu fuunduraa. Yuunivarsiitii keenya keessatti chaaptarii qaba.
Hojii isaa maayi?
Komuunitii biyya lafaarra jiru wajjiniini naannoo bishaan hin jirretti bishaan baasuudhaanii naannoo sanitarii rakkoon nyaataa jirutti akkaataa fooyya'iinsa jireenyaa namootaa yookiis immoo namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraatanii fooyyessuudhaaf kan hojjetudha.
Egaa Keeniyaa lafa iddoo isin piroojektiitti qabdan sunni maal jedhama? Rakkinni isaanii maayi?
Lafni iddoon kun itti mudate lafni itti hojjetaa jiru kuni kaawuntii Nyaansaakiyaa Kiisii keessaa baadiyyaan isaa Nyaansaakiyaa jedhama. Kaawuntii Kiisii keessaa rakkinni isaa mudate namni 3,000 olii rakkoo bishaan dhugaatii keessa jira.
Waan kana egaa ardii qaxxaamuranii deemanii Afrikaa keessatti hojjechuun kun dirqama barumsa keessanii ta'eetu immoo fedhii keessaniin.
Dirqamni tokkoyyuu hin jiru. Kuni non-profit organizationiidha. Voluntary hojjetta kana. Kana keessatti yennaama nama gargaaruu barbaadde waanta hojjettuudha malee manni barumsaas koorsiin keenyas waanta requirementii tokko keessaa iyyuu kamiyyuu miti.
Kan hojjechuu keessaniifis wanti isinii kennamu hin jiru.
Voluntarii uummatu saba kana gargaaruudhaaf deemna malee waanti nuuf kennamu hin jiru.
Egaa amma har'aatti hojiin iddoo sanatti gaggeessitan maalidha jechuun bishaan qotuudha moo ujummoo diriirsuudha moo maalidha ammam deeme?
Hojiin achitti hojjetamaa jiru harka saddeettama xumurameera. Garri jalqabaatuun achiin ga'een xumurame. Garri xumurame bishaan sana qotanii boollaa baasuun hojii guddaa ture. Lafa sana diriilii godhanii dhagaa gidduu darbanii bishaan sana richi gochuun hojii isa guddaa ture. Erga bishaan sun amma bishaanni sun argameera. Yaaddoo keenya inni guddaan isa ture. Kan yeroo dheeraa teessii gochaa ture isa ture. Ega bishaan sana argine booddee immoo bishaan sun nama koominiitii qaqqabaa hin jiru. Amma proojektiin sun feezii isa dhumaarra jira garuu dhaabbatee jira hojiitti hin jiru. Nuun kan nuyi goone ujummoo diriirsine wantoota gaafa bishaanni sun ujummoo sanatti konneektii ta'u akkaataan itti saba bukkee ga'u hundumaa xumurreerra kan nu hafe amma bishaan sana fuunee saba sanaan ga'uu duwwaadha malee hojiin hundumtuu xumurame.
Maaliif gidduutti dhaabate ree?
Baadiyyaadha bakki nuyi itti hojjetaa jirru kuni baadiyyaa keeniyaa magaalaa guddittii keeniyaa Nairobi irraa. Sa'aatii jaha olii gara sa'aatii torbaati. Baadiyyaa sana keessatti amma kan inni nu dhaabe inni guddaan qarshiidha inni guddaan inni nu dhaabe inni tokko. Inni lammaffaan immoo decisionii dizaayiniiti. Akkuma itti beektu jenereetarii bishaan sana tochoosuu achi keessaa ol tuuxee uummataan ga'u humna ibsaa barbaada. Humni ibsaa baadiyyaa Afrikaa keessaa immoo waanuma beekamaadha. Ga'a miti. Kanaafi soolaariitti geeddarre akka inni soolaariidhaan tocho'uuf humna aduutiin akka inni tocho'u goone. Kun immoo horii guddaa nu gaafate. Amma kanumaafitu fandireezingii gaggeessaa jirra. Guyyaa borii waan gaariitu ta'a jedheen abdadha.
Carraa kanaan dargaggoota akka kee yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran, mana barnootaa adda addaa keessa jiranii fi maal gorsite?
Gorsi koo inni guddaan nyaadhaa gara saba keessanitti gara galaatti alanfadhaadha. Ogummaa biyya Oromaa keessatti argataa jirru kanaani nuni dur mishinarii ilaallee dhumatu guddanne maleessa akka biyyaatti bakkeen dhufes wantoota kana hojjechuudhaaf badaa waan naayyamu miti. Ijoollota akka koo yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiranii fi organizeeshinii yuunivarsiitii keessatti walitti qabamu yookiis immoo yuunivarsiitii keessa jiru keessatti hirmaadha. Keessumaa immoo wanta hojjetan hundumaa keessatti immoo gaafa waa organizeeshinii isa ta'u gaafa joyinii gootanii dooktariis warri taatanii injinariis warri taatanii barsiisaas warri taatanii kamiin keessatti warri hirmaattanii waa'ee saba keessanii yaada waan hojjetan hundumaa keessatti. Sabni keenya gargaarsa guddaa barbaada saba ta'eef.
Barataa Yohaannis Mikaa'el Hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii laatteef hedduu galatoomu.
Ulfaadhoo atis na kabajjeena affeeruu keetii fi ulfaadhoo.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan fedheerraa. Yaada keessan imeeldhaan hoonaat@voanews.com hojjetanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jechuudhaan nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Sanbattan gaarii.